بسملا وانا بسيطة نبدو بالطلبة الأول على تستقلش دول المخنة وهجش الأبنى بسبيتوتياك بذا كل اللي احنا نمفدين كما يكون تقلوا يلي ربطة جيد هاي بوبلتانا حال كل آخرة الكوميتات الكاميرا دين اللاقة إذا تيجي فيديو سليم مدريت وتكون ثلاث مستفل استاكسيون التلفزيوني تال البرلمان في ستاديو ulteriori نبدأ الأول بالمنوتي المنوتي تلقى نمرو 54 يك يستاو شيجو كونفرماتي المنوتي وما كونفرماتي التنية يتم فوق لجنة ولا بوستالي جيلي أمند اللي جيد واري دوار الاكتفتايت تال كنابيس أبوت نمرو 128 نبدأ من الأول على كلاوسولا 2 السكرتوريو البرلمنتاري يارفورمي والغوايانسا لونوريفولي ريبيكا بوتيجيج
Grazie, Sir President. Dinja l-emenda, l-temenda l-ordinanza dwar il-medicini perikolużi, għanda tinqaraw tinfiem ħaġa wahda ma l-ordinanza dwar il-medicini perikolużi li msejjaħ mal-liġi principali.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, allura ħan resaq klawsula 2 għal-vot, dak favur daw kontra, klawsula 2 għad-ditnem kont, klawsula 3 ta' segretarju parlamentari.
Grazie, Sir President. Għonek għankun għet nagħmlu emenda għal klawsula 3 wkoll. Qed nipproponu l-emenda li ġejja. Minnu fih wara t-tifsira kannabis għandu jiġi miżjud il-proviso ġdid li ġej. Iżda il-kannabinoidi sintetiċi u prodotti tal-kannabinoidi sintetiċi f'kull forma jew mod ta' preżentazzjoni inkluż iżda mhux limitatament għal kull materja oriġinarjament meħuda mill-pjanta tal-kannabis li tkun ġiet ipproċessata, irfinata jew xorta oħra, kimikament mibduna, kif ukoll prodotti manifatturati, prodotti li jittieklu likwidi trapi jew sostanzi vaporizzabbli għandhom jitqiesu li jikkostitwixxu droga projbita punibli bl-istess mod u bl-istess maniera bħal reati relatati mal-kannabis. Minnu fih wara subklawżola C tagħha għandha tiżdied is-subklawżola ġdida li ġejja. D minnu fih wara t-tifsira kannabinoidi psikoattivi kif miżjuda għand seġi miżjuda t-tifsira ġdida li ġejja. Kannabinoidi sintetiċi tfisser kannabinoidi kompletament sintetiċi jew semisintetiċi. Kemm jekk instabu b'mod naturali f'ammonti ta' traċċa fil-pjanti tal-kannabis kif ukoll jekk le li jiġu rfinuti jew proċessati b'mod kemiku sabiex jaġixxu fuq ir-riċettaturi tal-kannabinoidi u jipproduċu effetti psikoattivi. L-Ministru responsabbli għall-att li waqqaf l-awtorità dwar l-użu responsabbli tal-kannabis jista' b'regolamenti minn żmien għal żmien jinkludi fit-taqsima tlieta tal-ħames skeda li tinsab ma' din l-ordinanza. Jekk tippermetti li forsi nagħtik titspjega.
Importax l-emenda sa fejna fina għandek A il-verżjoni bl-Ingliż dik se titneħħa?
Le,
ma qrajtix.
L-importa? Għandi skużawni ma qrajtix tortej. Fil-mela klawżola tlieta artiklu A, fil-verżjoni bl-Ingliż biss fis-sub klawżola A tagħha, il-kliem or non-psychoactive phytocannabinoids, inflorescence, leaves, extracts and products containing not more than 0.2% of psychoactive cannabinoids għandhom jiġu sostituti bil-kliem or inflorescence, leaves, extracts and products derived from non-psychoactive phytocannabinoids containing not more than 0.2% of psychoactive cannabinoids.
Ok, ek maqru ġit muqrija kolla. Fikas tamel kummenti, ek maħġu?
Iva, Sur President, il-ħsieb wara dawn l-emendi u ma sabiex nidefinixxu b'mod aktar ċar u nżidu tifsira ġdida fil-liġi dwar xinu ma psychoactive cannabinoids, synthetic cannabinoids u koll, fejn qed naraw li qed nirreaġixxu għal dak li qed jiġri fis-suq, fejn qed ifeġġu prodotti li huma u li għandhom traċċi ta' psychoactive cannabinoids ta' synthetic cannabinoids u hemmhekk irridu naraw li dawn jiġu klassifikati bħala drogi narkotiċi illi għandhom jiġu meqjusa bħala sustanzi perikolużi.
Kummenti? Veri Bottiġiċ?
Feret li jef il-taqsima tlieta ħames skeda li jtni referu għallura u xek għall.
Li għadda mo għetfalni xemmek. Jekun bat meta nasku għat law sola ħamsa. Punzajr għalkem mux parti fil-liġi. Fej qed jinbijaw prodotti illi għallura issa qed jaqgħu fil-kappa illegali. Min ħajkollu l-irwol illi imur jinformom u jitneħew mis-suq. Naf li ma tidħolx fil-liġi ir-responsabilta, imma naħseb huwa importanti li nagħtu indikazzjoni li xi ħadd li jkollu awtorità. Ix ħadd jidħol l-awtorità biex imur jagħmilha.
Sur President, jek ti permetti li nistgħu nistiednu lill-kap eżekutiv tal-awtorità l-użu responsabilità tal-kannabis li se jagħti spjega b'mod aktar tekniku.
Mitolbok tiġi fuq il-mejda ta' tgħid ismek u anke r-rwol tiegħek.
Joe Renovella, kap eżekuttiv tal-awtorità dwar l-użu responsabilità tal-kannabis. Mela rigward dan il-punt li għadu kif tqajjem hawnhekk, bażikament sallum il-ġurnata responsabilità vis-à-vis dawn il-ħajt kummerċjali li kienu tubijaw dawn il-prodotti li qed nitkellmu dwarhom, il-prodotti sintetiċi, ir-rimit kien jgħajjet il-pulizija eżekuttiva u l-uffiċjali tas-saħħa fejn jidħlu segnatament prodotti tal-ikel. L-awtorità dwar l-użu responsabilità tal-kannabis sallum il-ġurnata ma kellix ir-rimit illi tagħmel infurzar fejn jitolgu l-ħmijiet kummerċjali, propju għaliex operaw fuq livelli kummerċjali. L-Arok kien stabbilita sabiex tirregola biss sal-lum il-ġurnata dak kollu li huwa not for profit. Allura l-assoċjazzjonijiet li jiġu lenzjati minna. Biss però f'dawn l-emendi kif anke ħajġi indikat aktar il quddiem fil-klawżoli li għad tkun qed tindirizza l-Onorevoli Buttigieġ, l-awtorità għad tkun qed tara illi tkun kapaċi jkollha l-potenzjal li tista' twessa r-rimit tagħha sabiex anke hija tkun tista' tgħin f'dan l-infurzar flimkien mal-Pulizija Eżekuttiva u anke l-uffiċjali tas-saħħa.
Flimkien mal-Pulizija, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar u mal-Pulizija li mbagħad jaġixxu li jieħdu il-passi neċessarju.
Naturalment, meta inti għandek drogi narkotiċi, prosekuzzjonijiet fil-qrati dawk dejjem irdu jittieħdu minn naħa tal-Pulizija Eżekuttiva. Biss però inti se jkollok ukoll prodotti ta' ekel illi forse ma jkunux jikkostitwixxu neċessarjament drogi narkotiċi, imma ma jistgħux jiġu mibjugħin f'dawn il-ħwienet għaliex japplikaw in-novel food regulations u mbagħad japplikaw regolamenti oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Li allura jkun hemm lok li jiġu konfiskati xorta waħda dawk mis-suq u allura hemmhekk jitlu l-uffiċjali tas-saħħa u probabbilment ta' dabitada jkun hemm anke l-poter li nistgħu nitlu fihom aħna wkoll.
Mbagħad biex jiġu distrutti.
Jipplikaw il-proċeduri normali li jipplikaw sur il-ġurnata.
Mi ringrazzja. Bene, le onorevoli Attar Previ.
Bene, jek nistaqsi, billi tiġa huma isna tiġa nafu bihom il-ħwienet illi qegħdin jibiħħu dawn it-tip ta' prodotti se jkunu earmarked mill-ewwel, jiġifieri biex il-prodotti li huma qegħdin jibgħu issa li se jkunu se jaqgħu li huma illegali mill-ewwel jitneħħhom is-suq.
Huwa prinċipju fundamentali illi ignorance of the laws not an excuse. Jiġifieri fil-mument illi ħajgħaddu dawn l-emendi, kull ċittadin, kull ħanut kummerċjali jrid jottempera ruħu mal-liġijiet viġenti u infigore. Li allura jfisser illi b'mod awtomatiku sabiex anke dawn ma jiġux prosekwiti fil-qrati u ma jkollhomx infrazzjonijiet mal-liġi jridu jottemperaw ruħhom mal-liġi jekk għandhom prodotti ta' cannabinoidi sintetiċi li issa f'dawn l-emendi ħajġu drogi, ovvjament jirtirawhom mis-suq u ma jibqgħux ibeħħuhom għaliex imbagħad ħajsoġġettaw ruħhom għal proċeduri ta' traffikar fil-qrati.
Jekk m'hemmx iktar kummenti, irressa l-emenda għal klawsola tlieta, dawk favur, dawk kontra, l-emenda għal klawsola tlieta ddiet nemm kont, klawsola tlieta kif emendata, dawk favur, dawk kontra, klawsola tlieta kif emendata għaddiet nemm kont, klawsola erba, segretarju parlamentari. Nifhem illi wkoll għandek emenda.
Fil-klawsola erba fis-sub artiklu 3 tal-artiklu 34 tal-liġi prinċipali, il-kliem għandhom jiġu klassifikati bħala mhux psikoattivi jew psikoattivi. Għandhom jiġu miżjuda minnu fih wara il-kliem kif ukoll meta jkun jidher illi l-kannabinoidi għandhom jiġu klassifikati bħala kannabinoidi sintetiċi.
Imma il-wording.
Questa sua è tanta, no, è tutto in un'altra teoria.
għal-fini ta' recording, etc.
Mela, Sur President, ħarġuna għra klawżola erba l-ċarezza, qed nipproponi l-emenda l-ġejja fis-subartiklu 3 tal-artiklu 34 tal-liġi prinċipali kif miżjud bil-klawżola erba minnu fih wara l-kliem għandhom jiġu klassifikati bħala mhux psikoattivi jew psikoattivi, għandhom jiġu miżjuda l-kliem kif ukoll meta ikun jidher li l-kannabinoidi għandhom jiġu klassifikati bħala kannabinoidi sintetiċi. Il-ħsieb wara din l-emenda hija biex inkunu aktar ċari dwar x'inhu huma dawk il-prodotti li qed jiġu klassifikati bħala kannabinoidi sintetiċi.
Għal kull fini oħra jiena mhux qed nitlob li tinqara l-verżjoni bil-Ingliż sakemm ma tintilabx jimkella tindunaw li hemm xi problema. Kummenti? Tittat xi spiegazzjoni ta' klawsola erba jista' jkun? Ok. Jekk m'għandekx fil-kassa dwar ħaressa l-emenda għal klawsola erba dawk favur, dawk kontra, l-emenda għal klawsola erba għaddit nemm kont, klawsola erba kif emendata dawk favur, dawk kontra, klawsola erba kif emendata għaddit nemm kont. Jiġu issa segretarju parlamentari għal klawsola 5 u nifhem illi għandek emenda. Tkellimna iktar qabel bħala komitat, tkellimna informalment biex ma m'hemmx għalfejn li tinqara taqsima tlieta imma tittieħed għal kull fini ta' recording kif qiegħda tiġi preżentata l-emenda innifisha minħabba li hemm ħafna kliem tekniku kimiku illi wieħed jekk jagħmel żball dak li jkun qiegħed jgħid kapaċi toħloq issues eventualment, allora għal kull fini legali ħankun qed nieħduha għażred dik il-parti taqsima tlieta, ovvjament tgħid l-ewwel parti tal-emmenda ta' klawsola 5.
Grazzi Sur President, fil-ħames skela tal-liġi prinċipali miżjuda bil-klawsola 5 minnu fih wara taqsima t-tnejn tagħha tiġi miżjuda taqsima ġdida li ġejja li jagħmel referenza għaliha inti, però nitlob li jkollna wkoll spjega teknika biex anke għal fin ta' ċjarezza inkunu nistgħu nifhmu u nispjegaw eżatt il-ħsieb wara din l-emenda.
Hija qed nirringrazzjak, naf li Dr. Vella nerġa' nistiednek. Kien hemm xi mistoqsijiet anke li sarulek qabel mill-Onorevoli Buttigieġ rigward anke minn fejn ittieħdu l-ismijiet kimiċi u anke konna tkellimna li hemm żewġ kimiċi illi iddaħlu wkoll ma' din il-lista u nħalli fidik biex tagħti l-ispjegazzjoni teknika fuq das-suġġett.
Grazzi ħafna Sur President, mela kif diġa indikajtu tant tajjeb din it-taqsima qegħdin jitniżlu b'mod definitu b'mod ċar il-kannabin, kannabinoidi sintetiċi illi nafu bihom illi anka nafu li kienu fis-suq lokali tagħna. Din il-lista ħafna minnhom dawn il-kannabinoidi jittieħdu minn lista li diġa tinsab skedata fil-liġi taħt il-Kap 31. U kif qed tant tajjeb inti żidna wkoll kannabinoidi sintetiċi illi ltqajna magħhom minn wara li ġew skedati dik il-lista ta' kannabinoidi u derivattivi oħrajn segretament qed nirreferi għal meta skedajna l-HHC. Iż-żewġ kannabinoidi sintetiċi li qed nitkellem dwarhom huma is-C9 li huwa fenomenu illi ltqajna miegħu fl-aħħar ġimgħat u allura ħanieħdu din l-okkażjoni sabiex niskedaw minnu fih ħalli nkunu aġri u spediti kemm jista' jkun. U wara li anka minna konsultazzjonijiet ma espert forensiku u xjentifiku fih dan id-Dipartiment tal-Kimika fl-Università ta' Malta, Dr. Godwin Sammut, rriżulta għandna illi hawn prodott ieħor li huwa Delta 9 THCJD li allura wara li Dr. Godwin Sammut bħala l-espert xjentifiku għaddilna l-isem preċiż tiegħu, aħna niżilni wkoll f'din l-iskeda l-istessa biex nkunu għaġlu sabiex niproteġu dejjem aktar li ċittadin Malti vis-a-vis saħħa pubblika.
Fil-waqt li ringrazzjak tal-ispjegazzjoni, fid-daw li din dan huwa speċi ta' settur li qed jiżvolġi kontinwament, kif se nassiguraw li din lista tibqa' tiġi aġġornata, ġifieri fis-sens aħna nagħmlu lista għallum, ma xar ieħor jista' jkollok ħames oħra li huma barra minn din lista, ġifieri x'nistgħu nagħmlu biex nassiguraw li din lista ma tiġix outdated imma tkun aġġornata allura ma jkollniex anke nies li mbagħad jgħidu mhix qiegħda fil-lista allura nista' nagħmel dak li rrid.
U ħan żid xi ħaġa oħra miegħek ma jimportax. Għanna iktar mill-liġi waħda li tolqot is-settur ta' droga. Għandek il-101 tas-settur tas-saħħa. Il-chemical components illi tniżlu hawnhekk. Insibuhom ukoll fil-101 u kif nistgħu nagħmlu biex inqabbluhom it-tnejn flimkien ħalli jkunu fuq l-istess binarju.
Biex tkun ċara on record, ġifieri jekk hemm il-darba ikonna sustanzi li jsibu postom f'din l-iskeda, ma teskludix il-fatt li dawn jiddaħlu wkoll taħt il-kapitlu l-ieħor 101.
L-argument qabel skużani ħantefek. L-argument tiegħi huwa ok, il-liġi qed tirreferi għal dan l-abbozz li jolqot liġi partikolari. Ma nafx jekk kien xaq li jkella ikun għali illi fl-istess ħin naraw jekk nistgħux inbidlu il-101 at the same time bħala parti mill-abbozz ħafna drabi abbozz tista' tibdel żewġ liġijiet.
Jiena naħseb illegalment kollok.
Ministru.
Jiena naħseb il-legalment ikollok daqsxejn diffikultà ħabba l-fatt li l-att ieħor jgħajjed ministru differenti. Issa nifhem li wieħed jgħid li jismani. Jiena nemmen illi dal-pass għal finijiet ta' speditezza kif xekalka eżekuttiv, qed tagħti lill-awtorità partikolari iktar għodda leġislattiva spedita biex taġixxi. Aħna x'inhu l-konsertana? L-konsertana kien li jkollok prodott fis-suq li tqum fil-ħodu sibu fis-suq. Sewa, ma lista qed nassiguraw ruħna li l-awtorità illi kien deċiż illi għandha n-noħa fis-settur għandha mezz kif taġixxi b'mod spedit. Deklazzjoni ħad tagħmilha u qed intuha s-saħħa li tagħmilha billi tinkludi kif qed tagħmel ġustament fit-trapass ta' diskussjoni parlamentari żviluppa prodotti ieħor. Kellek fit-trapass tal-diskussjoni parlamentari ingħataw parir mill-espert illi forsi jekk għadhom ma ġiex fis-suq, ħajġi fis-suq għax dawn huma xejnijiet internazzjonali. Mela huma antiċipaw billi daħluha fl-iskeda ħalli mal-mument illi dawn sfortunatament ikollok sitwazzjoni ta' din is-sitwazzjoni ta' attività f'ħanut fl-istabbiliment jistgħu jaġixxu. Jiena l-mistoqsija li għamilt huwa dik ma tiskutix il-fatt imma bil-mod tradizzjonali kif konna naħdmu fil-passat illi taħt l-ordin taħt il-kapitlu ieħor tal-liġi Maltija jiddaħħal u daħħa jiddaħħal. Imma hekk qed nassiguraw ruħna li ma nkunux omna fil-ħodu sibna dan il-prodott mawiċna u nħallu ġranet il-ġimgħat igerbu qabel ikollu nistgħu niħdu azzjoni. Ġifieri din il-benefiċċju li fiha din il-liġi, però jekk hemm il-darba jiddaħħal, naħseb dik il-mistoqsija tal-President ta' tal-Kumitat fil-kapitlu ieħor, fl-att ieħor, tista' toħloq konfużjoni legali, legali qed ngħid le, imma ovvjament naħseb iktar fatt
is-suġġett. U anke dik il-kwestjoni tal-penali sabejna fejn huma differenti wkoll.
Mela biex nibda nindirizza d-domandi, ovvjament nirringrazzja l-Ministru għattar tal-ix kien preċiż fil-segazzjoni tiegħu biex inwieġeb għad-domanda tal-Onorevu l-Buttigieġ u proprju għalhekk li daħħalna dan il-poter ħalli din ma tkun xi ħaġa li tiġi outdated imma taġġorna ruħha u nkunu dinamiċi aħna wkoll viżavi suq li qed naraw li tkun dinamiku ħafna. Fil-fatt biex aħna niskedaw prodott kannabinoid sintetiku ieħor li se jitfaċċa fis-suq m'hemmx il-ħtieġa illi nirrikorru għal proċess parlamentari imma l-Ministru responsabbli mill-arok jista' sempliċiment regolament jiskedaħ mill-ewwel. Dik allura ħatat l-ispeditezza neċessarja sabiex ikun protett iċ-ċittadin hemm barra b'mod immedjat. Ġifieri dik biex tkun ċara. Fir-rigward tad-domanda tal-Ministru, aħna meta niġu biex niskedaw kannabinoidi sintetiċi, ma niskedawx mill-ajru, imma niskedaw għaliex jew ikollok xejriet internazzjonali u allura nantiċipaw il-prodott ta' kannabinoidi sintetiku ħaj jidħol ukoll fis-suq lokali jew inkella dak il-prodott ikun diġà infiltra fis-suq u jkun ikkawża forsi sitwazzjonijiet ta' paniku, sitwazzjonijiet mediċi li allura mbagħad jiġu rrapportati u skambjati bejn l-esperti. Fil-fatt fejn jidħol is-sisinajn kien hemm skambju ta' korrispondenzi anke min-naħa ta' uffiċjali tas-saħħa fi ħdan id-Dipartiment tal-Emerġenza. Fil-korrispondenzi kien hemm kopjati il-persuni relevanti kollha, inkluż Dr. Godwin Samud bħal-ispert xjentifiku, Pulizija Eżekuttiva, l-Awtorità dwar l-użu sampla tal-kannabis, rappreżentant minnha tal-Kunsill tas-Saħħa, segnatament il-Professur Charmaine Gawci, u allura dan jassigura li kull meta aħna ħankun din niskedaw kannabinoidu sintetiku, ħankun qed nikkonsultaw ma' kulħadd, u allura dak ifisser li min-naħa tal-poteri tal-Ministru tas-Saħħa li joħorġu mill-Kap 31. Xorta waħda muħaj waqqafhom milli jkunu jistgħu jiskedaw huma wkoll pari passu magħna. Ġimgħa taħna ħan niskedaw mhux ħan imxu għar-rasna imma ħa naraw li jkun hemm sinerġija bejn il-Ministeru u l-entitajiet kollha ħalli ovvjament kulħadd ikun on the same ground and on the same wavelength.
Dak kien il-messaġġ tiegħi bażikament. Ħa jkunx hemm kooperazzjoni u jekk il-liġi li taqa' taħt id-Dipartiment tas-Saħħa jekk hux ħadd iġi emmendata. U l-kooperazzjoni li jkun hemm bejn dipartiment u dipartiment ieħor jew awtorità u dipartiment ieħor li jkun hemm kooperazzjoni biex ikun hemm same level playing field.
Sal-biraħ stess tista' tikkonferma anke l-Onor Bottigi x'konna f'komunikat mal-Professur Charmaine Gawci fejn ovvjament erġajna tkellimna dwar l-emendi proposti, tkellimna dwar dawn iż-żewġ kannabinoidi sintetiċi li aħna se nkunu din introduċu u ġifieri minnaħa tagħhom diġà huma informati diġà huma konxi, se naturalment dak il-poter jispetta lilhom illi jeżegwixxu skont il-poter li jiena taw mill-Kap 31.
Ringrazzjak u nevolja tal-previ.
Mela, fil-waqt li definitivament huwa komendabbli li l-arok se tingħata iktar poteri biex dejjem ikompli jitnaqqas dan it-tip ta' harm li jista' jgħaddu minnhom il-drug users. X'tip imbagħad kif tista' x'tip ta' infrastruttura għandha anke b'mod umani ġifieri l-arok illi tista' tleħħaq issa għax se jiżdidula ħafna r-responsabiltajiet u l-poteri tagħha. Għandkom biżejjed anki risorsa, għax ċit ħafna risorsa umana, risorsa umana biex tassigura li daw il-liġijiet li qegħdin ngħaddu kemm jista' jkun mbagħad jistgħu jiġu salvagwardjati.
Grazzi ħafna tad-domanda tiegħek. Minnaħa tagħna bħala rok, bħala riżorsi umani għalkemm in-numru forsi ta' riżorsi umani ma jidhirx li huwa kbir, però nista' assigura li fejn jidħol ir-rimit li l-arok kellha sallhom il-ġurnata u ċewwe li tirregola Cannabis Harm Reduction Associations, l-inspections qed isiru b'mod regolari, b'mod frekwenti, u allura hemmhekk minkejja li n-numru ta' riżorsi umani jista' forsi jider li huwa wieħed żgħir, però ċertament li inspections u xogħol qiegħed isiru l-aspett regolatorju li minnu hija inkarigata għar-ruk qiegħed isir. Fejn jidħol daw il-ħwienet kummerċjali, ovvjament l-arruk ir-riżorsi umani tagħha ħajkomplu jikbru fil-fatt preżentament għandna wkoll vacancies illi qegħdin naraw illi jimtlew fejn jitlu speċjalment inspectors, spetturi biex ikunu jistgħu jagħmlu dan it-tip ta' xogħol. U nerġa' ngħid jiġifieri fejn jidħlu daw il-ħwienet kummerċjali. Nemmen illi aktar milli l-ammont ta' riżorsi umani, l-iktar ħaġa importanti, l-iktar ingredient importanti għalija huwa li jkollok rida tajba illi effettivament inforza dak li qegħdin nilleġislaw fuq. Għaliex inhu li inti tilleġisla però mbagħad ma jsirx infurzar. Ġifieri għandna kriterji ċari stabbiliti, liġi ħadd tina l-għodda kollha possibbli sabiex inkunu effikaċi fl-infurzar tagħna u għandna rrieda illi naraw li riforma tal-kannabis timxi. U tal-linja ma l-ispirtu oriġinali tagħha u ma nitolerawx il-xi ħadd filli jabbuża minn xi loopholes jew inkella li jipprova ċirkonvendi ħa ngħidu hekk l-animu tal-riforma.
Għandkom xi indikazzjoni ta' kemm hawn ħwienet kummerċjali?
Dr. Villa?
Min-naħa tagħna għandna indikazzjoni iva ta' kemm hawn ħwienet kummerċjali anke għaliex dawn huma faċilment identifikabbli meta tikkomparahom mal-Cannabis Harm Reduction Associations għaliex anke sallhom il-ġurnata din jagħmlu reklamar meta l-Cannabis Harm Reduction Associations esplicitament ma jistgħux jagħmlu reklamar, allura minnaħat tagħna iva għandna indikazzjoni ċara ta' min huma dawn il-ħajt kummerċjali fejn qegħdin u dik allura ħadd tagħtina s-saħħa biex inkunu nistgħu nagħmlu l-infurzar li jkun meħtieġ u neċessarju.
Informazzjoni hija ma tistax tista' tixxerja magħna taf jew m'għandekx available.
Illum fuq mhix qiegħda, però kien sar eżerċizzju fejn ġew identifikati dawn anke waqt li kienu qegħdin isiru komunikazzjonijiet mal-entitajiet illi sarlhom il-ġurnata kienu responsabbli flum li opinjoni tagħna minn dawn il-ħwejt kummerċjali.
Ok, jekk m'hemmx iktar kummenti naf li ftehmna qabel li ma jkunx hemm għalfejn jiqraw il-lista sħiħa kimika, imma għal kull fini tad-diskussjoni qed nitlob lil kumitat li segretarju parlamentari tiġi eżentata milli taqra l-lista imma tkun taken as read meta kun qed nieħdu il-vot fuq l-emenda klausola. Jekk m'hemmx problema, allura ħammur biex nressaq l-emenda għal klausola 5, dawk favur, dawk kontra, l-emenda għal klausola 5 għaddiet nemkon, klausola 5 kif emendata, dawk favur, dawk kontra, klausola 5 kif emendata, għaddiet nemkon, klausola 6, il-segretarju parlamentari, nifhem ukoll illi ħadd qed ressaq ukoll klausola ġdida.
Grazie, Sur President. Iva, klausola 6, qed nipproponi l-emenda illi ġejja minnu fih wara klausola 6 tiġi miżjuda l-klausola 6A li hija emenda l-artikolu 4A tal-att prinċipali, is-subartikolu 3 tal-artikolu 4A tal-att prinċipali għandu jiġi sostitwit bis-subartikolu ġdid illi ġej. Tlieta, persuna li tikkont ma' droga kannabis ħlief kif jista' jkun awtorizzata l-ġurnijiet mediċi fi kwalunkwe post pubbliku, fi kwalunkwe post li l-pubbliku għandu aċċess għalih sew bi ħlas jew xorta oħra, fi kwalunkwe post fejn ir-rieħa kkawżata mill-konsum tal-kannabis toħloq inkonvenjent lil-terzi persuni. Kapitlu 209 għandha teħel meta tinsab ħatja penali ta' 235 euro li għandha tkun imposta skont dispożizzjonijiet tal-att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja.
Jekk ma jimpurtax ukoll qabel immorru għaliha, ħalli nkunu qed nimxu eżattament skont ir-regoli billi din hija klawsola ġdida, jien titkellmu biss'sa issa semmejniha. U mandi xaħfej terġu taqra. Imma qabel immorru għalija, immorru għal-klausola 6 oriġinali. Ressaqa nieħdu l-vot fuqa, mbagħad nieħdu l-klausola ġdida.
Grazie, Sur President. L-emenda oriġinali taqra hekk din it-taqsima tal-emenda l-att dwar dipendenza fuq id-droga trattament fuq xkuġunarija u għandha tinqara u tinftiehem ħaġa waħda mal-att dwar dipendenza fuq id-droga trattament fuq xkuġunarija. Hawn niżet il-quddiem din it-taqsima msejħa l-att prinċipali.
Nirringrazzjak. Hemm xi kummenti fuq klawsola 6?
Nista' nispjega forsi l-ħsieb wara.
Mela le.
Allora, Sur President, din dawn l-emendi ġew wara t-tieni qari li kellna fil-Kamra u hemmhekk ħadna konsiderazzjoni.
Sekonda ta' klawsola 6 ġdida.
Tal-ġdida.
No, no, għalissa għalija bħala klawsola 6. Ħalli nieħdu l-vot tagħha. Hemm xi kummenti fuq klawsola 6? Jekk m'hemmx kummenti fuq klawsola 6 ħresaq klawsola 6 l-vot, ta' favur daw kontra, klawsola 6 ddib nemkon. Niżentawk bl-aċċettazzjoni tal-Kumitat li terġa' taqra l-emenda klawsola 6A, klawsola ġdida, imma għandek il-kelma biex tagħti l-ispjegazzjoni tagħha.
Grazie, Sur President, palma kont qed ngħid li l-klawsola qed inresquha wara t-tieni qari li kellna fil-plenarja fejn hemmhekk ħadna konsiderazzjoni numru ta' kummenti li saru u anke meta ħadna konsiderazzjoni ċertu feedback li rċevejna kemm jiena kif ukoll l-awtorità l-użu responsabbli tal-kannabis li fil-waqt li l-liġi kif inhi bħalissa diġà hija ċara li tipji fil-pubbliku huwa illegali, ridna li nżidu aktar definizzjoni fejn qed naraw li anke ir-rieħa kkawżata mill-konsum tal-kannabis kienet qed toħloq inkonvenjent lil terzi persuni. Li tinkun ċara hawnhekk li mhux qed innaqsu mid-dritt tal-persuni li jikkultivaw id-dar nar, iġifiri dak id-dritt li jenata bil-reforma tal-2021 fejn persuna għanda dritt li tikkultiva ta' massimu ta' erba' pjanti fid-dar tagħha, dak ħajibqa' hemm u ser jibqa' jiġi rispettat, però ma nistgħux imbagħad inkunu aħna konċi ta' realtà illi feġġet fejn terzi persuni kienet ikun hemm inkonvenjenz proporzjonat illi minħabba d-dritt ta' persuna l-inkonvenjent fuq persuni oħra kienet ikun wieħed li wieħed kellu jindirizza għal daqstant l-lantana u natu aktar għodda l-forzi tal-ordni li jkunu jistaw jinforzaw dan il-mod fil-waqt li nibqaw nirrispettaw l-spirtu tal-liġi illi bija daħħal dan il-gvern fil-2021.
L-onorevoli qed nibdiġiex kummenti?
Nektar klarifik aktar minn dik. Mela qed nitkellmu fuq is-6AA, jiġifieri fi kwalinkwe post pubbliku u kwalinkwe post pubbliku għandu aċċess għalih, eċetera, eċetera. Fil-punt C, hemm kwalinkwe post. Meta ngħidu kwalinkwe post, qed nitkellmu allura għal post privat u qed nitkellmu il-post privat jista' jkun ukoll anke vettura vettura privata. Ġifieri, meta ngħidu kwalinkwe post, x'qed nifhmu b'dik kwalinkwe post? Għaliex jekk inti tgħid fi kwalinkwe post fejn rieħa kawżata mill-konsum tal-kannabis toħloq inkonvenjent il-terzi. X'qed nifhmu bil-kwalinkwe post? Ġifieri post privat jinkludi l-ħaġa, vettura privata tinkludi din l-ħaġa wkoll?
Palma grazzi ħafna
tal-segretarju parlamentari.
Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek palma konna qed niddiskutu aktar kmieni, aħna ma rridu naqsu xejn mid-dritt ta' dawk il-persuni illi għandhom id-dritt li jikkultivaw sa massimu ta' erba' pjanti u jpejpu l-kannabis fil-post residenzjali tagħhom. Però konċi tar-realtajiet illi hemm minn barra fejn persuni dan id-dritt kienet jikkawża inkonvenjent lill-persuni fl-istess blokka l-argument. Ġifieri mingħajr ma naqsu dak id-dritt, però jekk huwa l-post privat tiegħek u fil-common areas u anke kienet joħloq inkonvenjent f'ċertu partijiet tad-dar fejn persuna fil-post privata tagħha kienet qed tiġi kienet joħloq inkonvenjent għaliex hi fil-waqt li ma tażilx li titwas mal-kannabis istess ta' fuq ta' taħta jew ta' xi ħadd mill-blokka kien qed joħloq dak l-inkonvenjent fuq. Allura qed nindirizzaw dik ir-realtà, jiġifieri post hawnhekk qed naraw illi jiġi jifhem anke post residenzjali.
Jina naħseb li għinat uħro, jina nemmen li dan l-intervent li t-sir, uħro bilanċu kol ta' ġust, ġifri għanna situazzjoniet li l-in mill-lusu tal-kannabis, għanna situazzjoni fi għandek diversi usi permessibli fi residenza tijak, pero ma jfessirx li meta tagħmel l-usu minn dak il-dritt tista' toħloq inkonvenjenz proporzjonat u ġustifikat l-viċini tijak. Unem l-allura li bla l-intervent hawnhekk tibgħatu messaġġ ċar li smani għandek ċertu drittijiet imma titteżewġ tagħhom ċertu rispett lejn il-ġara il-ġara u l-neighbors tiegħek.
Mistoqsija żgħira għandi. Fejn inti għandek l-assoċjazzjonijiet u allura hemmhekk jista' jsir it-tipjib. Tista' tagħti lok illi għalkemm hemmx reklamar neighbors ta' dak il-post partikolari jużaw l-iskuża biex ma jmorrux nies f'dik l-erja illi jgħidu kultant qed ixommu r-rieħa.
Sur President Hork qed niċċara li t-tipjib mhuwiex permessibbli fl-assoċjazzjonijiet tal-lum il-ġurnata għal daqstant l-assoċjazzjonijiet huma biss permessi li jfornu il-prodott tal-kannabis lill-membri adulti tagħhom u t-tipjib jista' jsir biss fil-post privat ta' dak li jkun.
Rivjeta Privi?
Qed nifhem ukoll għax uħut l-ilmenti li kien hawn dan l-aħħar kien illi jkun hawn li rwejjaħ proprju f'postijiet pubbliċi bħal ġonon. Jiġifieri di se tiġi tapplika wkoll għal ġonon pubbliċi. Jiġifieri f'dawk il-postijiet jew inkella fuq il-bajjiet. Jekk niġu fekk, ġifiri se tiġi
espliża.
Palissa liġi diġà tgħidlek hekk, ġifiri t-tipjib f'post pubbliku ma jistax isir bil-liġi preżenti kif inhi mingħajr dawn l-emendi li qed inresqu quddiem. Però l-għandha dawn l-emendi huwa li nkomplu nsaħħu li nfurzar forsi jkun hemm definizzjoni aktar ċara biex anke fil-perċezzjonijiet tal-pubbliku nkunu ċari li t-tipjib barra mhuwiex permessibbli fl-ebda post u fl-ebda lok.
Kan nagħti eżempju. Ftit ilu kont qiegħed imsiefer kamra taħdejja kienu qed ipejpu kannabis. Ir-rieħa kienet tant qawwija illi l-kurutur kellu rieħa qawwija ta' kannabis. U f'dak il-każ nifhem illi allura każ simili wieħed ikun jista' jieħu jekk jista' minnha mela barra għax hemmhekk għandhom il-liġijiet tagħhom. Imma u Malta jekk ikollok xi ħaġa simili wieħed jagħmel rapport u jittieħdu l-pass ikun neċessarju.
Biex tkun iktar effettiva. Qed jiġi konsidrat b'mod partikolari f'daw il-postijiet pubbliċi bħalma huma l-bajjiet jew inkella ġonon b'mod partikolari jkun xi ġnien fejn ikun ifrekwentat mit-tfal illi jittella' wkoll signs speċifiċi illi kważi kważi jkunu wkoll edukattivi għax inti tkun qed teduka wkoll illi jisma' ma tistax vera għax ngħidu li hemm il-liġi ma tkompli tirrinforza dak illi hu fis-seħħ. Jiġu konsiderati li jittellaw.
Naspik tal marketing campaign ta' iktar fuq il-media soċjali.
Tkun ta' deterrent ukoll li
fil-fatt li waħda mir-responsabilità primarji tal-awtorità l-use responsabilità tal-cannabis hija proprju l-harm reduction u l-educational campaigns huma kruċjali fil-harm reduction tagħha. Waħda minnha hi li nfhemu eżatt ix-tajt il-liġi biex nimmitigaw anke l-perċezzjonijiet żbaljati li forsi hemm barra, però waħda mill-affarijiet li anke hemm l-awtorità tkun tikkonsidru forsi l-Dr. Villa jista' jispjega aktar fid-dettall. Saru numru ta' marketing campaigns kontra l-użu responsabbli tagħha anke fuq billboards, fit-triq, eċetera, eċetera, fuq social media, però ċertament dejjem tinfittxu li nikkollaboraw anke ma' kunsilli lokali jekk hemm bżonn sabiex infissru eżatti dak illi tgħid il-liġi u nirrispettaw l-ispirtu sħiħ tar-riforma, però ma fxek nistgħux ngħidu li Dr. Villa jagħti aktar dettall.
Dr. Villa naħseb għax ħanżid xi ħaġa oħra. Dwar informazzjoni fit-tħul ġo territorju Malti. Fir jekk inti qed titkellem fuq airport, jekk qed titkellem fuq il-port. Bħala informazzjoni li tingħata li turisti jista' jiġi jgħidlek ma jien ma kontx naf li ma nistax nagħmel dan l-affarijiet. Nifhem x'qed tgħid l-Onorevoli tal-Brevi, il-popolazzjoni Maltija jistgħu ninformawha b'informazzjoni kontinwa. Ma persi li kun diħni f'pajjiżna. Jekk nistgħux ninformawhom, mhux billi qed inti jagħmel karti, ma jkun hemm bord bħalma jkun hemm barra minn Malta. Tkun qed tidħol u jkollok ċertu regolamenti x'inhu mhux mhumiex.
Fuq dan il-punt, Sur President, kemm niċċara li t-turist m'għandux aċċess għal cannabis jew għal Cannabis Harm Reduction Associations biex tkun membru tista' tkun biss resident fil-pajjiż.
Imma inti xorta waħda.
L-educational campaigns huma mmirati sabiex infhemu lin-nies li inti ma tistax tagħmel ċertu affarijiet. Imma dik qed nixxapoġġi on the record li l-liġi ma
tistax. Ovvjament, ovvjament. Imma nifhem ukoll illi barranin b'xi mod jew ieħor isibu l-aċċess. U allura Dr. Vella?
Mela, fuq dan il-punt, huwa punt interessanti, ġifieri il-punt ta' tluq dejjem ikun għandna kemm semmejnih il-prinċipju fundamentali ignorance of the laws is not an excuse. Ġifieri sija jekk inti Malti, sija jekk inti turist, inti tittara illi dejjem tottempera ruħek mal-liġijiet viġenti fil-pajjiż. Dan il-każ jekk inti ħad tkun qed iżżur Malta għandek tkun taf, għandek tkun informat inti minnek innifsek illi t-tipib tal-kannabis fil-pubbliku huwa assolutament proibit. Però aħna rigward il-punt li bdiet tagħmel onorevoli Rebecca Buttigieġ, nagħmlu wkoll kampanji, il-kampanji nagħmluhom fuq diversi mediums, jiġifieri min-naħa tagħna nagħmlu informazzjoni edukattiva kontinwa fuq il-paġni soċjali tagħna, nagħmlu wkoll kampanji billi nikkollaboraw ma' entitajiet oħrajn u anka qegħdin nikkunsidraw u nitkellmu ma' kunsilli lokali biex nagħmlu inizjattivi fis-sens li anka saru referenza għalhom hawnhekk. Jiġifieri aħna min-naħa tagħna we are all in for further information and further campaigns. Lura rimarka żgħira fuq l-emenda l-klawżola li konna din nitkellmu dwarha. Kif semmejtu tan tajjeb il-Ministru għattartu anka inti sur President, id-dritt li wieħed igawdi l-proprjetà tiegħu mhuwiex dritt assolut, huwa dritt kwalifikat għaliex inti ma tistax meta tgawdi l-proprjetà tiegħek tikkawża dwejja, tikkawża nuisance il-terzi persuni, u għalhekk huwa dritt kwalifikat. B'din l-emenda m'aħna qed innaqru l-ebda dritt li wieħed f'residenza privata tiegħu jikkons mal-kannabis, però din nirrinforzaw il-messaġġ tagħna dwar responsabilità. Għalhekk aħna jsimna l-awtorità dwar l-użu responsabbli tal-kannabis, għaliex dejjem nisqu illi tkun responsabbli fis-ser, illi mhux biss responsabbli għal nifsek imma responsabbli wkoll għal dak ta' madwarek. U hemmhekk tidħol responsabilità holistika.
Nirrifer jek nibutiġiċ?
Nanġan għamil referenza l-mistoqsija kartijaj, ġvinni nħuqost li jinti klarifikajt li post, nitkelmu fuq post privat, imma biex nneħu kull dubju, ma jindux ikollim għallura li għed naqblu fuq dil-ħagġa li aħna nikkwalifikawa mod il-miktub li post għed nifmu post privat, ġifiri nissuġġerixi li fi kwalinkwe post privat biex nkunu kaverjati li verament qed nifmu post privat. Għax miex qed għamniżla, ġifieri inti aħna qegħdin jien saqsejtek jekk kull xi tifhem kwalinkwe post u inti ġibtni li kwalinkwe post qed tifmu dak li huwa privat.
Tfisser ukoll privat, iġveri jekk kont nitkellmu dwar
kwalunkwe
post. Iġveri dak li qed ngħidu, iġveri inti jekk tkun toħloq inkonvenjent mill-konsum tal-kannabis lil terzi persuni, jekk hux fid-dar privata tiegħek, jew inkella fuq bajja pubblika, ġnien, eċetera, jekk toħloq dak l-inkonvenjent
għandek. U f'kwalinkwe post hemm iktar.
Ekku.
Alla, meta li jgħid,
skużani.
Abbozza min rijed. I klassifika klassifika, ġiviri fejriet jamela ċarri jew post pubbliku, għalli jew post pubbliku, ġiviri by elimination, blak tal moċċarieti, fi kwalinkwa post, kieku kien jikkwalifika hemmhekk. Qed tifhimni? Kif qed ninterpreta l-liġi jiena, ġifieri kelli mod oġġettiv nara liġi u ġie meta interpretaha jiena.
Apparti l-fatt li diskussjoni issed tiċċaraħħa u naturalment jekk ħajdu
ċara li hawnhekk qed ngħidu kwalunkwe post jinkludi kemm pubbliku kemm privat.
Jekk m'hemmx iktar kummenti irressaq klawsola ġdida 6A għat-tieni qari dawk favur, dawk kontra, klawsola 6A ġdida għaddiet mit-tieni qari, sa nitlob l-approvazzjoni biex klawsola 6A ġdida tifforma parti mill-abbozz tal-liġi li qed niddiskutu. Dawk favur, dawk kontra, mela klawsola 6A ġdida tifforma parti mill-abbozz tal-liġi. Klawsola 7, segretarju parlamentari, nifhem li għandek emenda.
Mr. President, il-klawsola 7 għandha tiġi sostituita bil-klawsola li ġejja. Emenda tal-artiklu 7 tal-att prinċipali, l-artiklu 7 tal-att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej. Fil-paragrafu A ta' subartiklu 1 tiegħu, minnu fih wara l-kliem viżibbli mill-pubbliku, għandhom jiġi miżjuda l-kliem jew b'mod li tista' tikkawża inkonvenjent lil terzi permezz tal-emissjoni tar-wejjaħ illi joħorġu mill-pjant tal-kannabis kif ukoll tali kultivazzjoni m'għandix isseħħ b'mod illi l-pjanti tal-kannabis ikunu viżibbli jew aċċessibbli għal minuri. B fis-subartiklu 3 tiegħu il-kliem u tal-artiklu 7A għandhom jiġu mħassra. ċe minnu fih wara subartiklu 3 tiegħu għandhom jiġu miżjuda subartiklu ġodda l-ġejjin. Kapitlu 291, artiklu 4, kull persuna li tikkultiva sa 4 pjanti tal-kannabis biksur ta' dispożizzjonijiet tal-paragrafu A ta' subartiklu 1 għandha tkun ħatet ta' reatu għandha teħel penali ta' mhux anqas minn 300 euro u mhux aktar minn 500 euro illi għandha tiġi imposta skont id-dispożizzjonijiet tal-att dwar il-Kummissarja għall-Ġustizzja. Iżda f'tal iċ-ċirkostanzi l-Pulizija Eżekuttiva jew kwalunkwe awtorità jew korp regolatorju awtorizzat mill-liġi għandu jkollhom l-awtorità li jaqbdu u jikkonfiskaw il-pjanti tal-kannabis. Kapitlu 291, artiklu 5, kull persona tikkultiva sa 4 pjanti tal-kannabis f'indirizz li ma jkunx l-indirizz residenzjali reġistrat fuq dokument uffiċjali kif preskritt fi subartiklu 1, kemm il-darba ċirkostanzi ma jindikawx li dik il-kultivazzjoni tkun maħsuba għal skopji ta' traffikar, għandha teħel penali ta' mhux anqas minn 700 euro u mhux aktar minn 1000 euro, illi għandhom jiġu imposti skont dispożizzjonijiet tal-att dwar il-Kummissarja għall-Ġustizzja. Iżda f'tali ċirkostanzi l-Pulizija Eżekuttiva jew kwalunkwe awtorità jew korp regolatorju awtorizzat mill-liġi għandu jkollhom l-awtorità li jaqbdu jikkonfiskaw il-pjanti tal-kannabis. Artiklu 6, il-Ministru responsabbli għall-att li jwaqqaf l-awtorità dwar l-użu responsabbli tal-kannabis jista' jagħmel regolamenti għall-implementazzjoni aħjar ta' dispożizzjonijiet dan l-artiklu u bl-aħsara l-ġeneralità ta' dak li jingħad qabel dawk ir-regolamenti jistgħu wkoll jipprovdu kundizzjonijiet sabiex jiżguraw it-tħarriż tar-rekwiżiti għawn stabiliti.
Kommenti? għandi kummenza jek ma importax. Jekk persuna ikun fil-post residenziali tijaw ikabbar erba pjanti. U jkabbar u jkun hemm erba pjanti qed jitkabru għan tommu. Id-dar residenziali tommu. Għal-fini tal-liġi. Il-iġi kalkulat li ju jekk l-om ovvjament ma terfax ir-responsabiltajiet illi il-persuna qed ikabbar iktar milli suppost u allura jittieħdu l-passi legali alla volja huma żewġ postijiet differenti.
Mela, il-liġi diġa hija ċara anke kif inhi eżistentament illi inti tista' tikkultiva sa massimu ta' erba' pjanti fil-indirizz illi jidher fid-dokument uffiċjali tiegħek. Mela jekk jiena bħala persuna għandi erba' proprjetajiet imma l-ID card qiegħda indikata fuq ħaż-żabbar, jiena li l-kultivazzjoni tiegħi qed issir biss ġewwa residenza tiegħi ta' ħaż-żabbar u ma tistax taqbeż l-erba' pjanti. Bl-ebda mod u bl-ebda maniera jiena ma nista' nikkultiva l-kannabis fil-proprjetajiet l-oħrajn. Fil-fatt dik fejn nifsu jikkostitwixxi rejat u issa tkun qed indaħlu wkoll piena għal dak ir-rejat. Jiġifieri semmiet l-Onorevoli Buttigieġ il-multa li tvarja bejn 700 u 1000 euro. Fil-każ li semmejt inti, ovvjament dejjem sakemm l-om ma terfax ir-responsabilità ta' dik il-kultivazzjoni hija, però allura hemmhekk ħajġi ħaj tidħol pulizja eżekuttiva u dak jiġi każ ta' traffikar għaliex inti ovvjament qed tikkultiva aktar minn dak permessibbli fil-liġi.
Nirringrazzjak tal-kjarifika. Jekk hemmx kummenti oħra. Jekk m'hemmx kummenti, allora ħarresa l-emenda għall-klawsola 7, dawk favur, dawk kontra. L-emenda klawsola 7 għaddit nemkon, klawsola 7 kif emendata dawk favur dawk kontra, klawsola 7 kif emendata għaddit nemkon, klawsola 8 segretarju parlamentari.
Grazzi, President, l-artiklu 7a, l-atas principali għandu jieġi emendat kif ġej, sub-artiklu 2 tijaw għandu jieġi emendat kif ġej, il-paragrafu B tijaw.
Mimxa fejt għara, spiegazzjoni. Billi u artiklu 3.
Hemm numru ta' emendi li qed isiru f'dan l-artiklu. L-ewwel wieħed hi li l-akt dwar l-organizzazzjonijiet volontarji il-Cannabis Harm Reduction Associations illi huma regolati mill-awtorità l-uż responsabbli tal-kannabis fil-waqt li huma operaw fuq metodu li mhijiex kummerċjali. Xorta waħda m'għandhomx jiġu meqjusa bħala qdiet volontarji għal daqstant qed ngħidu illi r-regolamenti maħruġa mill-awtorità l-uż responsabbli tal-kannabis jipprevalu dawk ir-regolamenti illi joħorġu mill-att dwar l-organizzazzjonijiet volontarji anke għaliex il-modus operandi tal-assoċjazzjonijiet mhuwiex komparabbli ma' dak ta' NGOs. Allura dik waħda mill-emendi illi qed isiru qed nintroduċu wkoll distanza ġdida fejn qed naraw li l-Cannabis Harm Reduction Association salhom il-ġurnata jridu jkunu 250 metru il bot mill-entratura ta' skola u ċentri taż-żgħażagħ. Din id-darba żidna wkoll faċilitajiet sportivi. Emenda oħra li qed issir hi illi l-ammont ta' grammi illi l-assoċjazzjonijiet jistgħu jkollhom fil-proprjetà tagħhom ser jiġi regolat mill-awtorità skont in-numru ta' membri illi għandha dik l-assoċjazzjoni. Infakkar illi l-Cannabis Harm Reduction Associations għandhom skedi differenti, jista' jkollok association educatorja għal 50 membru, għandek massimu ta' associations li jistgħu jikkultivaw għal 500 membru għal daqstant. In-numru ta' pjanti bil-forsi varja minħabba domanda tal-membri tagħhom għal daqstant qed nagħmluha sabiex l-awtorità permezz ta' formularju xjentifiku li ser tkun ta' tagħmel dispożizzjonijiet illi jirrispekjaw in-numru ta' membri dik l-assoċjazzjoni kollha. Qed nagħmluha wkoll bi ħsieb ta' sigurtà, jiġifieri jekk sallum il-liġi tiegħhom li jistgħu jżommu sa 50 gramma fuq sa 500 gramma skużawni. Sa 500 gramma fuq il-post, il-fatt li inti għandek assoċjazzjoni ta' 500 membru pereżempju, dak ifisser l-assoċjazzjoni trid tmexxi il-kannabis minn post tal-ieħor mod regolari li dak jista' jkun diffikultà biex iżomm dak il-prodott sigur u għal daqstant qed nassiguraw li anke mill-att ta' sigurtà għall-associations ukoll dawn ikollhom il-security regulations li tpoġġi l-awtorità sabiex nassiguraw li dawn l-ammonti jinżammu taħt very strict lock and key. waħda oħra illi hemm oħra li qed nagħmlu hija sabiex l-awtorità li sal-lum il-ġurnata hija responsabbli mid-dixxiplina tal-Cannabis Harm Reduction Associations tingħata aktar poteri sabiex tassigura illi fil-waqt li ma tkunx Big Brother, ma tkunx dik il-persuna illi tkun taf illi persuna hija membru f'assoċjazzjoni l-ħsieb tal-awtorità u l-intenzjoni żgur li mhijiex li nkunu nafu min huwa membru f'assoċjazzjoni. Però l-awtorità illi hija regolatorja għandu jkollha d-dritt illi jekk ikun hemm sksur ta' dawn il-dispożizzjonijiet kun ta' tuħul passi meħtieġa għal daqstant qed nagħtu dak il-poter lill-awtorità. Però nixtieq nitlob lill-Dr. Vella biex jagħti spjegazzjoni aktar ċara dwarha din għaliex naf illi kien hemm numru ta' rapporti fil-medja dwarha u naħseb importanti li on the record ukoll niċċaraw l-intenzjoni ta' din l-emenda.
Bil-permiss tal-Kumitat, Dr. Vella?
Mela, fir-rigward ta' din l-emenda partikolari, irrid nippreċiża u nerġa' nirafferma l-fatt li minkejla ħa ssir din l-emenda, xorta waħda ħatibqa' protetta, xorta waħda ħatibqa' salvagwardjata l-anonimità tal-membri. Ġifieri din l-emenda maħniex ser inkunu qegħdin nitolbu lil assoċjazzjonijiet biex jibgħatulna reġistru li fih ikun jikkontjeni l-ismijiet il-kunimi u d-dettalji personali tal-individwi. Waħda mid-domandi tkun minn allura għal fejn ħajtneħħu l-kliem minn armena ta' d-dettalji personali tagħhom. Ovvjament, meta wieħed jara xtejt il-liġi preżentament, il-liġi titlob illi nagħtaw l-awtorità dettalji dwar il-kwantità ta' cannabis li tkun ġiet imqasma fost il-membri tal-organizzazzjoni u dwar in-numru tal-membri tal-organizzazzjoni. Fl-ebda ħin il-liġi kif inhi llum u kif ser tiġi emendata ma titlob xi dettalji personali. Biddilna din biss għaliex jista' jagħti il-każ illi jekk l-awtorità waqt li tmur tagħmel ispezzjoni f'waħda minn dawn l-assoċjazzjonijiet jirriżultali u jkollha suspett illi hemm individwu li forsi jista' jkollu inqas minn 18 sena u allura mhux suppost ikun membru f'dik l-assoċjazzjoni u raqqas bis-suppost ikun fih dan il-premises ta' dik l-assoċjazzjoni, hemmhekk l-awtorità jkollha l-poteri u snin biżed biex tkun tista' tagħmel enforcement effettiv. Għaliex li kieku inħallu dik hemmhekk l-awtorità tibża' illi dak li jkun jgħid jinħeba wara l-anonimità u ma jipprovdix id-dettalji personali tiegħu allura niġu f'sitwazzjoni fejn l-awtorità tispiċċa mingħajr awtorità u ma tistax tagħmel enforcement relattiv. Mill-bqija rrid inkun ċar, ħanerġa' nirafferma illi l-anonimità tal-membri ħatibqa' rispettata u l-awtorità diġà tkellmet ukoll mal-Cannabis Harm Reduction Associations u hemm qbil illi min-naħa tagħna ma rridux illi jingħaddew ir-reġistri tal-membri bid-dettalji personali bl-ismijiet bil-kunjom u dettalji oħrajn personali li jistgħu identifikaw minnu l-persuna. Mhux l-interess tagħna li nkunu nafu minnu l-persuna definittivament.
Revoli attar previ?
Allura, kif qiegħda tassigura l-għaruk illi persuna ma tirreġistrax ma iktar minn assoċjazzjoni waħda?
L-għaruk qiegħda tagħmel dan billi qabel wieħed jabbona jirreġistra ma' assoċjazzjoni irid bil-fors jagħmel dikjarazzjoni fejn jiddikjara illi huwa mhuwiex membru ta' assoċjazzjoni oħra. Kellna każijiet għaliex anke jinfurmawna bihom l-assoċjazzjonijiet fejn individwu wara li spiega li kien membru ta' assoċjazzjoni oħra u xi raġuni x'taq illi jbiddel, l-assoċjazzjoni l-ġdida li rid jirrikorri għaliha talbitu sabiex iġib prova dokumentarja li tiċċertifika li huwa verament u effettivament irreżenja. Nel frattemp l-awtorità ħadkun qed toħroġ fil-ħin li ġejjin tender procedure sabiex ikun hemm IT system illi b'mod teknoloġiku permezz tal-AI tkun tista' jsir monitoraġġ mingħajr ma jiġi identifikat minn huwa l-persuna imma jiġi identifikat jekk dak il-persuna effettivament diġà huwiex membru ta' assoċjazzjoni oħra jew le. Ġifieri rigward dan irid inkun ċar li diġà kien hemm negotiated procedure illi sfortunatament ma ħallitx il-frott mixtieq hawnhekk qed nitkellmu fuq fondi pubbliċi u allura ġala darba l-awtorità ma kienx komda bil-softwares li ġew sottomessi, l-awtorità ma mexxitx u allura issa ħajkun qed joħroġ tender ġdid bi kriterji aġġustati sabiex effettivament fil-xhur li ġejjin ikollna din is-sistema li wkoll tassigura illi li jkollok double membership minn individwu wieħed tkun esklusa. Però illum il-ġurnata diġà hemm ukoll salvagwardji segnatament dik id-dikjarazzjoni li naturalment iġġorr biżijiet ukoll fiha nnifisha.
Kemm ngħidu jekk kienx hemm minn dawn il-double membership?
kif diġa remarkajt qabel kien hemm istanzi fejn individwu meta mar jirrikorri biex jissieħeb ma' assoċjazzjoni il-mument li huwa speċifika li kien ma' assoċjazzjoni oħra u għax raġuni d-dejja jew xa ebbiddel dik l-assoċjazzjoni qabel irreġistratu bħala membru fiħdana tal-bitu sabiex iġib prova dokumentarja li tindika li huwa verament u effettivament irreżenja minn dik l-assoċjazzjoni.
Ġifidek, biex nifmek, fejn sew, ġifidek jiena għall-argument jiena biex nidħol membru niddikjara li jiena qatt ma kont membru f'xi mkien ieħor u allura hekk nista' nkun membru.
Mhux li inta qatt ma kont membru f'xi mkien ieħor għax inti tista' tkun membru mas-assoċjazzjoni ej, però tiġba' ma jogħġbokx is-servizz, tirreżenja minn ma' association ej biex imbagħad.
Ġifieri ma tistax hemmhekk tagħtilok ħafna ta' dikjarazzjonijiet falot li ħafna drabi se jkun hemm.
Kif diġa?
Għalix, per rispet kollu, jien pala sindku, nitkellem kont sindku koll, ġifik biex tiġbor borza tal-iskart minn ġol l-Kunsill Lokali, joħod l-ok li semmu l-kuljom u la id-kart number. Ġifik li huwa wekken, nitkellem fuq ħaġa ħafna ktar minn borza tal-iskart u inti ma t-identifikax li kien nifsek. Jekk minn t-tamel tagħmel xejn ħażin, m'għandekx għalfejn tibżgħu tiddikjara li kien nifsek.
Naħseb kienek tista' niċċara. L-assoċjazzjoni taf min huma l-membri tagħha biex inti ssir membru ta' assoċjazzjoni trid tagħti d-dettalji tiegħek biex l-assoċjazzjoni jkollha dawk id-dettalji, però aħna qed ngħidu hawnhekk li l-awtorità m'għandix aċċess għal dawk id-dettalji tal-persuni għaliex mhuwiex l-intenzjoni tagħna illi nkunu nafu li person A hija membru dik l-assoċjazzjoni. L-interess tagħna mhuwiex dak.
L-intenzjoni wkoll anke tal- Sinjur, huwa li jara li ma jkollhomx persuni li qegħdin fi żewġ postijiet reġistrati żatt li żewġ postijiet. Imma kif inhi fit-teorija hija possibbli, ma fil-prattika mhijiex għax dawn se jagħmlu dikjarazzjoni tfalot li
ma naħsibx li huwa l-każ ta' jiġifieri aħna.
Ma nimxa fejx fid-dinja ta' fil-każ per-rispett.
Ġifieri aħna mela persuna
wara. Bissa argument tiddi fil-liġi Malti ma tistax toqtol ma tista' tmur toqtol. X'qed ngħidu ġifieri issa lukant imur joqtol? Tamiex, ekku, ġifieri għandek deterrent fil-liġi li inti ma tistax tagħmel dikjarazzjoni falsa.
U ħalkun
ġar ukoll, ġifieri inti l-intenzjoni tal-leġislatur oriġinarjament illi ma jkunx hemm din l-informazzjoni daqshekk aċċessibbli, anke biex ma toħloq stigma fil-konfront tan-nies. Ġifieri aħna qed ngħidu sma l-awtorità jekk hemm il-domanda suspett raġonevoli u rapport għandha s-seta' illi taġixxi. Dik l-awtorità ma kellix. U hemmhekk forsi kien hemm meħe gap. U dak il-gap qed jintela bil-fatt li llum qed intuha l-awtorità. Illi jekk hemm darba hemm rapport hemm suspett raġonevoli, għandha s-seta li tmur u tivverifika qabel ma kellix dik is-seta.
Rispett kollu, jekk ir-rimiet ta' din l-entità hija li tkun regolatorju tara l-membri abbużi, tiegħek il-poter biex tkun taf ikollha l-informazzjoni.
Ma
l-informazzjoni se jkun ibbażat fuq dikjarazzjoni tiegħek jekk kienx qiegħed f'membru A u f'membru f'grupp A u f'grupp B. Probabilità kbira li jiena nista' ngħid li qiegħed hemm u mhux qiegħed hawn. U nara nara xejn anomalija li biex jien ċittadin niġbor borza taż-żibel minn ġodd sindku minn għand kunsill irid ismi kuljum bla ID card. Imma hawnhekk għandna anomalità. Jiena nemmen jekk jiena mhix qed nagħmel xejn ħażin m'għandix għalfejn qogħod nistieq.
L-eżempju li xagħat ma naħsibx li huwa paragonabbli. Nif wkoll. Le ħanilek.
Qed noħroqlok noħroqlok paragoni biex noħroqlok il-kuntrast.
Qed tuża servizz ta' ġbir ta' skart li hija kwistjoni ta' neċessità kwotidjanja ta' kuljum. Meta inti qed tikkonsma, inti qed ngħidu żmani. Jażla personali tal-individwu. U purament saret, ħabba l-fatt li biex naqqas l-istigma minn fuq dawk in-nies li b'xi mod jew ieħor, dawn huma membri ta' assoċjazzjoni. Issa ngħidu għal mistoqsija tiegħek. X'awtorità qed intu għall-awtorità. Qabel dik l-awtorità kienet niesa, is-seta' kienet niesa mill-awtorità. Jekk ikun hemm suspett raġonevoli, ma mhux nimxu bil-preżunzjoni li kulħadd jagħmel dikjarazzjoni falsa, għax dak tista' argument, nimxu bil-preżunzjoni li kulħadd jikser il-liġi fil-pajjiż li mhux il-każu. Għax ikunu issa hawn min jikser il-liġi, hawn min jikser il-liġi, u l-liġijiet tagħna jipprovdu l-deterrent formali fil-liġi biex ma tinkisirx dik il-liġi, ma jekk qed nippretendu li tnejxu pajjiż li hemm il-liġijiet uħad ma jkserhom. Aħed nejdu sman il-liġi t-tejlek, blakkar moċċar li ma t-istax tamil dikjarazzjoni falsa. U jek tamil dikjarazzjoni falsa u t-inqabad, għandek il-deterrent u l-konsekwenzi appositi. Aħed nejdu u kol issa, li jek għandek situazzjoni fej għandek suspett, raġonevoli, li jek jitwetta dell-offisa. Ek għandek situazzjoni fejn għandek rapport ta' terzi li t-identifika ħulek, differenza mill-lum li forsi l-autorità li ma sminet tassum iktar statura fis-settur mandiċi s-seta taġiċi, illu għaddi tuħas seta taġiċi, illu għaddi għajlek isma, mur emmek għandik l-assoċazzjoni u t-loba dettali għax għandek bazi fuq xiex t-verifika dik il-li għedin nejdu.
U l-skop oriġinali kien li inti persuna zommu il-bot mit-traffikant. U allura għalek kien hemm il-kwistjoni tal-anonimità, korriġini, hemm illi eventualment inti għandek assoċjazzjoni u għandek kollox li huwa regolat u iżomm il-persuna il-bot mill-traffikant. Jekk inti ħatoqgħod titlob l-ismijiet ħaġa oħra, jien mustar jiġi hemmhekk, jien ħanerġa' mmur għal biex nixtri mingħand it-traffikant ħalli jismi ma jkun jidher imkien. U ħaġa oħra jekk ma jimpurtax. Ma tkellimx fil-bidu. U ma tkellimx għad l-apposta. Nirrispettaw il-xulxin fil-kummenti qed ngħaddu minna ħall-oħra. Dr. Vella?
Mela, biex nippreċiża, inti għamilt rimarka importanti u essenzjali ħafna, l-għanim u lan tar-riforma fis-sena 2021 kienet li aħna nagħtu daqqa tajba lis-suq illegali, lill-black market. Issa, l-anonimità iddaħlet għal isfortunatament is-settur tal-kannabis, l-użu tal-kannabis għata un stigma fuqu u mhux kulħadd kien ħajkun lest illi jitlaq mis-suq illegali biex jiġi f'suq regolarizzat jekk ma jkunx hemm dik l-anonimità. Jiġifieri jekk fim sowa l-Onorevol Buttigieġi jisu beda jindika li mandux għalfejn ukoll hemm l-anonimità tal-membri ċara darba da ma tisir xejn ħażin. Ir-realtà hemmhekk hemm barra mhijiex l-istess u ssib min individwi illi minħabba raġunijiet tax-xogħol, raġunijiet personali oħrajn ma jkunx irid illi ismu ħanejdu hekk ikun identifikabbli mill-employers tiegħu u min-nies oħrajn illi sukon relevanti. U allura għalhekk hemm l-anonimità. Il-moment illi inneħħu l-anonimità, kif forsi qed jiġi propost minnaħa ta' l-Onorevoli Buttigieġ, hemmhekk ħadd titnaqqar il-fiduċja minn dawn in-nies fl-assoċjazzjonijiet u effettivament l-unika entità li ħadd tistana huwa ħadd ħlief traffikant ta' droga. U ġara darba l-animu ta' din il-liġi kien illi niġġieldu nagħtu daqqa tajba lis-suq illegali, ċertament li dik ma tkunx timmili ta' favur l-aħjar għanijiet u skopijiet tar-riforma.
Hemm punt żejjek ma jimpurtax. Naf li tinqala' kwistjoni ċirkostanzi differenti għal entitajiet differenti meta nitkellmu fuq distanza. U allura naħseb li għandu jkun hemm regolamenti illi il-250 metru għandu ikun identifikat kif ikun imkejjer. Naf illi meta kien hemm liċenzji tal-ispiżeriji ġieli inqalgħu kwistjonijiet ta' kif tiġi kkalkulata min qed japplika jibda jtawwal jdur biex wieħed jasal. U naħseb għandu jkun hemm regolamenti li sempliċiment ngħidu 250 jekk taqsamx it-triq diagonali, jekk inti toħodix fuq il-bankina. Għandu ikun hemm regolamenti li jikkjarifikaw biex ma jqalawx issues bħalma naf li nqalaw fejn kien hemm kwistjonijiet pereżempju tal-liċenzji tas-spiżeriji.
Fil-fatt rigwardanti dan il-punt, l-autorità għandha linji gwidi interni, segnatament il-licensing unit, li jimxi fuqhom meta jiġi biex ikejjel il-250 metru, propju sabiex jiġu evitati dawn li xhuż li qed issemmi inti.
Nista
nagħmel domanda biex nara li qed nifhem tajjeb, jiġifieri l-anonimità qiegħda tinżamm sempliċement sempliċement anka l-fatt li jekk inti tiġi biex tara għandek x'persuni li huma f'awtorità jew f'oħra bl-għajnuna teknoloġika ser tkun tistgħu tiddistingu dan. Issa għal skopijiet ta' investigazzjoni din l-anonimità tista' ġifieri tiġi miksura mbagħad fejn jidħlu investigazzjonijiet.
Għal kull fini ta' recording li kienet l-Onorevoli Abigail Camilleri, kwaħet insaqsi, ċi konfermat li fil-fat hija sostitut għall-Onorevoli Naomi Kakija li suppost kella tkun hawnhekk. U jiena nfurmat li kien nafsat l-speaker qabel il-laqgħa tal-Kumitat. Dr. Vella?
korrettamente onorevoli Camilleri, l'anonimità ħad tibqa' salvagwardjata b'isperu jekk jkun hemm ċirkostanzi fejn hemm sospett raġonevoli li ġi kommess xi reat, hemmhekk l-awtorità ħajkollha l-awtorità li naturalment tinvestiga. Però huwa biss f'dawk iċ-ċirkostanzi illi ngħidu hekk dan id-dritt jiġi wejf. Mill-bqija qed inkun ċar, qed inkun kategoriku, illi l-awtorità ma tkun qed titlob l-ebda reġistru bid-dettalji personali tal-membri u tal-individwu. Dan sabiex ma titnaqqarx il-fiduċja fl-awtorità u fl-assoċjazzjonijiet u dejjem aktar nibqgħu niġġieldu s-suq illegali.
Iktar kummenti jew mistoqsijiet? Jekk m'hemmx iktar kummenti, allura nirrevoli jgħid nibgħu tiġix.
Kif nara liġi ta' ġifier anke mal-Ministru tkellimna li hawnhekk fil-kapit fil-G2 mhux hekk minn entratura ta' skola, faċilità sportiva u ċentru ta' żgħażagħ. Peress li l-entratura hija singola u diversi skejjer għandhom diversi entraturi, ġifieri kikun żidu minn kull entratura ta' skejjer. Biex jekk inkunu safeguardati qed nitkellmu minn kull entratura mhux entratura waħda. Għax kif inhi entratura ta' skola tista' ssir entratura. Ma' entratura tfisser il-main entrance.
Il-main entrance,
entratura. Jiena biex niklarifika niklarifika, ġifieri m'għandniex għalfej taħseb
kważi għalfej ikun hemm mela. Qabli ma jkunx hemm għalfejn li tkun imdaħla fil-liġi. Imma l-Onorevoli Segretarju Parlamentari, Onorevoli Segretarju Parlamentari, jekk tagħmel statement definizzjoni tal-entratura għal fini tal-liġi, nifhem li jekk għandi entratura minn triq u fuq wara għandi entratura minn triq, il-250 li jkunu minn dan il-bieb u minn dan il-bieb. Nifhem qed nifhem tajjeb jew hemm xi entratura prinċipali ta' skola li qed nieħdu l-qies minn dik l-entratura prinċipali. Għax l-abbozz ma jitkellimx fuq entratura prinċipali, imma jitkellem biss fuq entratura. Forsi biex tikkjarifika għal kull fin jada pitada ta' mistoqsijiet li jistgħu jqumu fil-qrati.
Tajjeb li nikkjarifikaw eżatt l-intenzjoni wara din l-emenda, jiġifieri aħna qed naraw illi nipproteġġu primarjament it-tfal li jkunu qed jidħlu ġew l-iskola jew faċilitajiet sportivi u anke ċentri taż-żgħażagħ. Huwa proprju għalfejn anke żidna faċilitajiet sportivi f'din l-emenda. Allura inti tara li fejn ikunu qed jidħlu it-tfal minn dik l-entratura, jekk hux żgħażagħ, eċetera, eċetera. Bħalma spjega l-kap eżekuttiv, mbagħad l-awtorità hija nnifisha meta jkollha applikazzjonijiet għandha ċertu guidelines interni illi meta jkollha application tagħna diskrezzjoni tagħha li għandha l-esperti fiħdana illi jivverifikaw jekk tirrispettax dawn il-250 metru.
Il-permess, Dr. Vella?
Naqbel perfettament ma' l-rimarki li għamlet onorevoli Rebecca Buttigieġ u nkompli nirafferma l-liġi titkellem fuq entratura da skola. Ġifieri qed tirreferi għal kwalunkwe entratura li semmaj tista' tkun qiegħda tintuża biex naturalment jidħlu t-tfal tal-iskola minnha.
Iktar kummenti? Jekk m'hemmx iktar kummenti allura s-arresta klawsola 8 għal-vot dawk favur, dawk kontra, klawsola 8 għaddit nemm kont, klawsola 9 segretarju parlamentari. Skużawni, ħan sospendi minuta biss. Mela, mannix emendi. Mela, klawsola 9, segretarju parlamentari.
Grazie, Sir President. Minnu fiħu artiklu 7a ta' principali kif emendat għandhom jiġu miżjuda l-artiklu ġodda li ġejjin u dawn huma żda artikolu ġodda fl-atti principali.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti allura saressa klawsola 9 għal vot. Ta' favur, daw kontra, klawsola 9 għaddit nemm kont, klawsola 10. Segretarju parlamentari.
Grazie, Sir President, dawn huma emendi għall-att li waqaf l-Awtorità dwar responsabilità tal-kannabis kapitlu 628.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, għal-resa klausula 10 għal-vot da' favur ta' kontra klausula 10 dit nemkon klausula 11 sekretari parlamentari
din għamenda l-artiklu 3 għall-att principali
kummenti jek memx kummenti għan s-resa klausula 11 għal-vot da' favur da' kontra klausula 11 għad dit nemkon klausula 12 Sekretarju parlamentari.
Grazie, President. Dini għal-emenda tal-artiklu 20 tal-att principali.
Memxi punti partikolari li t-spiega fija.
Nek il-Luċari u t-kellim jom anka fil-diskussjoni parlamentari li t-għanna fil-plenarja.
Mela, ħarressa klausula 12 għal-vot, dak favur, dak kontra. Klausula 12 għaddiet nem kon, issa il-mistoqsija hija klausula 1 dawk favur, dawk kontra, klausula 1 għaddiet nem kon, it-titlu segretarju parlamentari.
Grazzi, qatt sabiex jemenda li ġiet varji relatati mal-attivitajiet tal-kannabis u kwalunkwe kwistjoni anċellari u jew konsegwenzjali għall-istess.
Mistoqsija titlu dawk favur, dawk kontra. Il-titlu għadda nemkon, segretarju parlamentari, ti proponi?
Ni proponi li l-Kumitat jautorizza li l-iskrivanta għal-Kamra biex jikkorreġi żbali tal-ortografija jagħmel l-numerazzjoni meħtieġa u xi hemm iżgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Taqbil? Jekk taqbil il-President tal-Kumitat jirrapporta lill-Kamra l-abbozza liġi li emenda liġijiet varji dwar attivitajiet tal-kannabis għadda mill-Kumitat mingħajr emendi. Awqbil id-diskussjoni fuq dalla bozza liġi hija konkluża. Blemendi. Sekonda. Hawnhekk għamilt li bne. Biex naġġel kol meħabba l-onorevoli aktar previ ħa waħħar b'xi ħadd. Mela, għadda mill-Kumitat Blemendi. Id-diskussjoni fuq dalla bozza liġi hija konkluża, il-Kumitat huwa aġġornat. Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom u ringrazzja wkoll il-Dr. Vella għal-kjarifiki li għamel bħala espert tal-gvern. Ringrazzjak.